እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብ15700 ክሌሄርዝ ከምኡ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ብቐዳምነት ርሑስ ዒድ ኣልኣድሓን ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ንኽልኹም ሎሚ 2 መስከረም 2009 ወይ 12 መስከረም 2016 እዩ ንሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 2001 ዝዝክር ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ከምኡ ርእሲ ኣንቀጽና እውን ንመስከረም 11 ዝዝክር ክኸውን እዩ ክራማት ክልል ትግራይ ክርእዩ መደብ ሕርሻ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ ሕጂ ናብ ምንያፈወርቂ
ዝሓንዲ ቐኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ድሮት በዓል 757 እሱራት ፈቲሑ ካብ መንጎቶም ዝተፈትሑ ብገበን ሽብራት ተኸሲሶም ዝነበሩ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም ይርከብዎም ማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ንዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣምሃምባይ ብምጥቃስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣብ ቃሊቲ ዝዋይ ድሬዳዋን ሸዋሮቢትን ብውክልና ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ዝሰርሑ ክልላት ደቡብን ትግራይን ከምኡውን ሃረር ካብ ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ የቕሬታ ንክግበረሎም ንቦርድ የቕሬታ ካብ ዝቐረቡ 757 እሱራት እቶም 720 ነቲ መዐቀኒ ኣማሊኦም ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎም ካብ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም እቶም 9 ዝተፈትሑ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲኦም ሓደ ካብኣቶም ጋዜጠኛ ዮሱፍ ጌታቸው ንቪኦኤ ከምዚ ይብል
ኣልሓምዱሊላህ ወላሂ ቤተሰቦችን በደና ሁኔታ ናገኘ
ኣምላኽ ይመስገን የቕሬታ ተገይሩልካ ትቕበል ዲኻ ተባሂለ የቕሬታ ዝጸልእ የለን ተቐቢልና ወፂእና ኣለና ኢሉ ኣሎ ናይ ሓደ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ ንሃለው ዝተኣስረት መንእሰይ ኣያል ኩባ ነስረዲን ብወገና
ማለት የታሰራችበት እስር ኣግባብነት ስለሌሎ መንግስቲ ለእናንተ ይቅርታ ኣድርጉ
ዝተኣሰርኩምሉ ማእሰርቲ ኣግባብ ስለዘይብሉ መንግስቲ ይቕሬታ ገይረልኩም ኣሎ ናትኩም ምእሳር መንግስቲ ኣይደልዮን እዩ ስለዚ ውፅኡ ኢሎምና ባዕሎም ብዝሓተቱልና መሰረት ወፂእና ኢላላ ንክልል ኣምሓራ ዘመሓደር ብኣሌን ናብ ቀረባ ብዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴኡ ኣብ እዋናዊ ፀገማትን መልዓሊኦምን ምክንያታቱን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ዋሃቢ ቃልቲ ክልላዊ መንግስትን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እሂ ወደግ ብደረጃ ሃገር ዘመሓላለፎም ውሳነታት ብደረጃ ክልል ተራእዮም ብመሰረት እዚ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ፀጌዴን ናይ ትግራይ ፀጌዴን ኣብ ዝተባሃለ ወረዳታት ዘሎ ዶብ ብቕልጡፍ ምሕንፃፅ ዝብሉ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ሓ
እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች በትግራይ ጸገዴና በአማራ ጸገዴ በሚባሉ ወረዳዎች
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልታት ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ጸገዴን ናይ ኣምሓራ ጸገዴን ዘሎ ዶብ ኣይተሓንፀፀን እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ንነዊሕ ዘነጎየ እዩ ስለዚ እዚ ንሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ክልቲኦም ክልታት ክፈትሕዎ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ
ስለዚ ብኣዴን ከዓ ንህዝቢ ክልል ኣምሓራ ማእኸል ገይሩ ንምፍታሕ ድልው እዩ ነዚ እውን ውሳኒ ይሕሊፉሎ ዝበሎ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ናይ ወልቃየት ሕቶ መንነት ርእሱ ዝኽኣለ እዩ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ዘሎ ወረዳ እዩ ኣብኡ ዝነብሩ ወገናት ዘልዕልዎ ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሕቶ ብምዃኑ እቲ ክልል እቲ ሕቶ ቀሪብሉ ምላሽ ክህበሉ ብምሕዳር ክልል ትግራይ ንሕቶቶም ሓተቲ ዝህቦ ምላሽ ዘይዕግቦም ዝኸውን ከዓ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክፍታሕ እዩ ዝብል እዚ እውን ብክልል ትግራይ ጉቡእ መብሪ ተዋሂቡ ዎሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ንዝወረደ ናይ ሂወትን ንብረትን ጥፍኣት እውን ዓሚቕ ሓዞን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ ክብሉ ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ሓቢሮም ኣለዉ ካብ ሰሜን ከይወፃና ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኣን ካብ ዓርቢ ወጋሕታ ክሳብ ቀዳም ወጋሕታ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ብዙሕ ሰብ ካበየ ገዝኡን መንገዱን እናተተሓዘ ተኣሲሩ ክብሉ ሓደ ነባርታ ከተማ ገሊፆም ብተወሳኺ ኣባልን ደገፍትን ኮሚቴ ሕቶ ወልቃይት መንነት ኣምሓራ ናይ ምህዳን ተግባር እውን ይካየዳሉ ክብሉ እቶም ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ተኣሲሮም ናይ ዝርከቡ እሱራት ስድራ ካብ ቀዳም ጀሚሮም ንእሱራት ቤተሰቦም ካብ 5 ደቂቃ ዝወሓደ ግዜ ጥራይ ክርእዎም ከም ዝተገብረ ንቪኦኤ ገሊፆም ዳይረክተር ርክብ ህዝቢቲ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ኣቶ ግዛቸው ተሰማ ግን ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መበገሰ ብምግባር 16 ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ጥምረት ከም ዝፈጠሩ ናብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹሎም ኣብ ፖለቲካ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሑን ብንፅፅር ብተነፃፃሪ ሓደስቲ ዝበሃሉን 16 ፓርቲታት ጥምረት ብምምስራት ጎንፅታት ንምፍታሕ እዩ ወደግ ዝጀመሮ መንገዲ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ሓይሊ ስጉምትን ተቐፂሉ እውን ዝበለቲ ጥምረት ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎም። ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅሞ ዝበሎም ደብዳብን ቅትለትን ጠጠው ከብሉ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ፓርቲታት እውን ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ህዝቢ መፍትሒ ንምርካብ ብሓባር ክሰርሑ ሓቲቶም። ነዚ ናይ 16 ፓርቲታት ጥምረት ዘተሓባበሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ካልኦት ውድባት ፖለቲካውን ከምዝፅንበርዎም ተስፎኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝተኣኻኸቡ ብሰናይ ድሌትን ሃገራዊ ስምዒትን ሰናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያን ሒዝና ኢና ክብሉ እውን ይዛረቡ። ኣስዒቦም እውን ፓርቲታት ተቃውሞ ብዙሕ ዝገፍሐ ፍልሊ ኣብ ዘይብሉ ኩነት ኣብ ጉዳይ ሃገር ምዝርራብና ግዲ ስለ ዝኾነ ንሕና መጀመርታ ክንረዳዳእ ስለ ዘለና ኢና ኣብዚ ዙርያ እዚ ሓያል ኣኼባታት ካብ 7-8 ዘይውሕድ ጌርና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ነቲ ህዝቢ እውን ከነድሕኖ ኣለና ክብሉ ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀንዲ መራሕቲ ፖለቲካ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ንክልቲኡ ወገናት ዝመርሑ ሓዊሱ ብዙሕ ገንዘብ መንግስቲ ወሲዶም ነዚ እውን መርትዖ ኣለኒ ክብል ሓደ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። መስራት እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ህቡብ ናይ ፊልም ተዋሳኣይ ጆርጅ ክሎኒን ተሓላቂ መሰላት ጆን ፔደግራስን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ፕረስ ክለብ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መርትዖታቶም ዝበልዎ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ፕረዚደንት ሳልቫኪር በብዓመቱ ካብ 2005 ዓ.ም ንነጀው ብዙሕ ሚልዮን ዶላር ዘሪፎም ናብ ጅቡኦም ኣእትዮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ሳልቫኪር ኣብ ዓመት 60,000 ዶላር መሃይኦም ኮይኑ እናሃለዎ ኣብ ናይሮቢ ከባቢ ሃብታማት ሰፈር ዓብዪ ቪላ ከም ዘለዎምን 4 ደቆም ኣብ ዓመት 10,000 ዶላር እናተኽፍለሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ከም ዝመሃሩን ገሊጹሎም። ሪያክ ማቻር እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዓብዪ ገዛ ከም ዘለዎም ተገሊጹሎ። ካብ 2012 ዓ.ም ንነጀው ድማ ሰራዊት ዓዳጊ ስንቅን ዕጥቅን ሰራዊት ነበር ጀነራል ሩብን። ሪያክ ካብ 2012 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ባንኪ ኬንያ ናብ ዘሎ ሕሳቦም 3 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ከም ዘሰጋገሩ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩሎ። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ምክትሎም ዊልያም ሩቶን ፓርቲኦም ምስ ተወሰኽቲ ካልኦት 11 ፓርቲታት ብምዃን ዝቆመ ሓድሽ ፓርቲ ኣብ ዘፋለጠሉ እዋን 10,000 ደገፍቶም ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ብቐዳም ተረኺቦም ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ዚምባብዌ ንደገፍቱ ረድኤት ምግቢ እናሃበ ንተቃወምቲ ግን ይኽልክሎም ኣሎ ክብል ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ይገልፁ ኣለዉ። ሓደ ጥምረት ጉጅለታት ረድኤት ብዛዕባ ዝፀብጻብ ስክፍትኡ ክገልፅ ከሎ መንግስቲ ዚምባብዌ ግን ኣሉታ ሂብሉ ኣሎም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዙርያ ዓለምን ንዘለዉ ሙስሊም ርሑስ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ክኾነሎም ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፍሉይ በዓል መስዋእቲ ውፊነት ኣብርሃም ንኣምላኽ ዝሃቦ ማለት እዩ ዝዛዘመሉን ሚልዮናት ሙስሊም ካብ ዙርያ ዓለም ናብ መካ ብምኻድ ምስክር እምነቶም ዝኾነ ሕጃ ዝፍፅሙሉን ኢሎም ኣለዉ። እዚ በዓል ኣበየ መስጊድ ብምኻድ ምስ ጎረቤትን ዓርከም ሓዛን ብምዃን ውህበት ብምልውዋጥ ንካልኦት ብምሕጋዝ እዩ ዝበዓል ዝበለቲ መግለፂ። እዚ በዓል እዚ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ንዝርከቡ ሚልዮናት ስደተኛታት እውን ዘዘኻኽረና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማን በዓልቲ ቤቶምን ንኩሎም ሙስሊሙን ዒድ ሙባረክ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሕፀይቲ ፕረዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ዝኾና ሂለሪ ክሊንተን ብሰንኪ ሕማም ሳምቡኡ ምውቅዐን ናብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንወፍሪ ምረፁኒ ክገብርኦ ክኸዳ ኢለን ዝነበራ መደብ ከም ዝሰረዛ ተገሊጹ ኣሎ። 68 ዓመት ዝዕድሚእን ሂለሪ ክሊንተን ተማሊ ኣብ ስነ ስርዓት ዝኽሪ መስከረም 11 ኣብ ኒውዮርክ ተረኺበን ግን ብዙሕ ፅቡቅ ስለ ዘይተሰምዐን ኣቋሪፀን ተደጊፈን ክኸዳ ከለዋ ተራእየና ኣለዋ። ክሊንተን ድሓር ምስ ጓለን ብምዃን ካብ ኣፓርትመንት ተቐልቂለን ንደገፍተን ኢደን ከወዛውዛውን ተራእየን ኣለዋ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራ ሰማዕቲ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝዓበየ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም 15 ዓመታት ኣቁፂሉ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ህወት ኣስታት 3,000 ጠፊኡ። እቲ በሰላ ምስቶም ብህወት ዝተረፉን ስድራ ግዳያትን ፈጺሙ ዘይጠፍእ የግዳስ ምስኦም ዝነብር ስቃዩ ملغتي أمريكاويان قلت زغبرو برزدنت باراك أوباما نزل عالم حادة إنا إلوم اللو رامون تايلر ركاب نيويورك زلاقه سبساب قبرة قبرة مدهن كأوروباي
أمريكاويان ناينز أنت هنسا فريدم تاور تباهلو أبزسوا زتسرح حدش هنسا نقدات شبراو متقعتي عصرت حادة مسكرم ويبحت مسكرم سات بمبال كبروم قليسو مالو سدران فتوتن قدات حادة بحادة أسماتهم بمسوا كاب كتما نيويورك سابتقا بنسلفانيا زركب شانكس فيلن بنتاغونين أمريكاويان رؤسو مادنينو بحلنوهم زكيرما مالو President Obama, Pentagon, Nai Mbaba Gungun Bemembar, Nai Hadinet Melchti, Am Halal Fomalo.
It is so important today that we reaffirm our character as a nation.
Kabi Kulu Kurnaat Alem, Hevri Kulla Haymanot, Derebaita, Zemesana, Had Hizbin Hagarin in Azabil, Nai Masretina, Wayuladina, Emnet Hizna, Nuguaz Hagar Mhana, Lomun, Dagimna, Kamerabagis Alena.
زيفرس نشتي شابل بزبل شمز فلت بيتا كريستيان كدوس باولوس شابل اتمتقعتي ابستفتس امر البوتا يركب دحر اتمتقعتي سرح تنياتا ريديئتن حالقان نسومنات كم معرفن مسللن تتقيمهم لئيام ريفران دكتور ويليام لوبر اتمحبرس ببعلتو مسحازنو نانبرة قند ما نعرقي مثلايو كم زغصلن يغلصو مبزحتي ام كابت حالغا زملطو سبات بزعبا زغاطمم سقاين سعيبو ابطعن ام زورده مزبع طعنان كيذكر وز حلف معلتيل حنتي ولادي ابا از سانت كم زي تبل
NYPD family friends he was always the one to run to help so I remember
ابال بوليس نيويورك نايسيدرا سب عركي كل شاء نمحقاز قروب زنبرا سبيو ولادي أبوي نخل سب نمحقاز أب كل بوتا زركب كم زنبرا إيز مسكرياز بلات ويليام رودر قويز أب هنساتات عالم لخا مأخر نقدي متقعتك فتس أم كلو أب سراح التسريت توافيرو يسرح نيرو نخلو بري بزخفت كل في ماستر كي أبيلو ناقوي كندز خلو برتات نخافت كلو كيوز بهيوتو تدفينو
So they started looking under the rubble And once I got pulled from under the rubble, I was...
Ab tihtiti firisraas kedali jamiram, dihri sa'atat kaabti zifirase mizwaz aqo az ZSMBD. Salamintay, mwaniyatu kaabtum hins atat wala xada wun ayrkakun.
Lomi, Radruwez ab kindi kaabti xadaga zamlot u sabat koinu yihlaq allo. بزحات ترسي عمال لو زبل سقاتونا اللو بهو تزترفو كم كلهم قدات اتمتقعتي كذكرون بر كرسعو كم زيبلهم تصفو ويقلز
يا غنيلنا قبر ازي دمس امريكاي وكل زبا ساعة تزقرب سومنا وسبورت زادا الولنا بطر سلطان قبر عرفتي زولو قبر مدهن سبورت هاو زينا حيزولنا اللو
كما يتم سيوز خبركم سماعتي بطر سلطان أب عرفت إيزالو أكندو كويني حصير سبورتاوي سابساب كغرباركم ني إتيبيا بموكال أبريو براسيل ناي أكال قرأت أتلتيكس نمو دار زتاق عازو كلتا أتلتاتين حالة ناي سبورت غازت إنيان نابها غروم كم زي من لسو مغلاسهم أب ناي براسيلس دايموند ليغ ألماز أيانا بناي دكي أنسيون حموشتشيح مترون قويا معواتان أب كعسة إغري دماء ناي مأخلاين مبرقن أفريكا سواع وددر كعسة إغري دك أنستيوم مجمارو بزملكاتية كأربالكم ني أربعة معلتات ككايد زقني ناي كل تشحن عصر تشدشتنا قواد رافرنجي ناي ريو بارالومبيك وددر تمال تزازي ملو تيبياوي تامرو دمسي أب ناي أكال قدعات وددر بحادشحن حموشتة مئتين مترو قويا كال آي بموسا برور تعويت الله عطلي تامرو ناتو قويا كزازم كلون أبتنا يمشلمي مدرخن إيدو بمتمر ناي تقامو ملكتار إيلا تامرو دمسي حاويسو سلستة أبارات تقجيلة مالتوون بأربعة ميتي مترو وياهزو ودادر أتليت مغارسا تاسيسان ناي أروميا راديون تلفزيون ريبورتر الدنيا عنقاسونوون نابها غروم كمزاي ملسو نمسارحتنا صورة حالكي غاليس أمول اللو كاب أتلتيكس كيوز أنا أبناي لومي ناي ريو أولمبيك أبناي ديك نستيو عصر تشيح مترو قوية حدوش كبروسن بمسبار ورق مدالة استعوتت إتيبيا ويت ألماز أيانا بغنم تمالي أب براسلس دامند ليغ بحموش تشيح مترو ورق مدالة تعويتها لا زود دقل لاقزي عصر تربعته دقيقان 18.89 ሰከንድን እዩ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክትሰብር እያ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ኣይኮነላን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ብጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ 14 ደቃይቕን 11.15 ሰከንድን ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክሳብ ሎሚ ኣይተስዓረን ኣብ ናይ ዓርቢ ናይ ብራስለስ ዳያመንድ ሊግ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ሰንበሬ ተፈሪ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊተን ኣለዋ ግን ሓልፍ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ፈላማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ኡጋንዳ ከተማ ጂንጋ ትማሊ ተጀሚሩ ኣሎ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 7 ሃገራት ጋንታታት ክሳተፋ እየን ኣብ መኽፈቲ ግጥም ናይ ኡጋንዳ ሃገራዊት ጋንታ ብኬንያዊት ጋንታ 4-0 ተሳዒራ ኣላ ኣብዚ ምድብ እዚ ብሩንዲ ንዛንዚባር 10-0 ምስዓራ ድማ ናይተን ጋንታታት ዘይምምጥጣን ዝሕብር እዩ ብኣሰልጣኒት መሰረት ማኔ ዝተመርሐት ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ምድብ 2 ምስ ብሩንዲ ክትገጥም እያ ኢትዮጵያ ምስ ጋንታታት ታንዛኒያን ሩዋንዳ ተመዲባኣላ ጋንታ ሉሲ ንሩዋንዳን ታንዛኒያን ብቐሊሉ ብምስዓር ናብ ዝቕፅል ብርኪ ክትሓልፍ እያ ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ክራማት 2008 ኣብ ክልል ትግራይ ሰናይ ምንባሩ ሓረስቶት ይገልፁ ኣለው ግርማይ ገብሩ ሎሚ ቁነ ናብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳታት ክልተ ኣውላዕሎን ሓውዜንን ተጓዒዙ ኣብ ሰለስተ ጣብያታት ዘሎ ዘራእቲ ብምርኣይ ሓረስቶት ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ይቐርብ ኣሎ ብሓባር ንከታተሎ
መን ክብል ስሞም
ያነት ገርቻ
ኣብ እግሪ ገዳም ኣውነየማ እንታ ኢና ዘለና ከመይኒ ክራማት ኣቶ ዮሃንስ
ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለና ፅቡቕ እዩ
እንታይ ዳ ሕዚ ሎማ ዓንቲ ዝሕረስ ዘሎ
ግን ዚ
ሃይ ፅጋእ እዩ ዘሎ ክራማት ግን ከመይ ኢሎም ዘበን
ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እኒሆ
ኣየናይ ኣገራትኩም ብዘይካዛ ትፀግእዋ ዘለኹም
እዚኣ ልዕል ኢሉ እኒሄ ዚ ጣፍ እኒሄ ዚ ጣፍ ጥረ ምሻሓሪ ምሸላ
ኣብቲ ኒሄ ዝፀሀ እንታይ ኮን እዩ
ኣብ ይበሃል ሰተ ንፅህ ኣሎ
ተሃናትኩም ድዩ
እዋ
በዓልቲ እንደኦም ድ ንፅህያ ዘለዋ
እዋ
ምስ ናይ ዓም እስከ የነፃፅሩለዩ ዓምን ለምዘበነ ንስከያ ነፃፂሮም ይንገሩኒ
ብጣዕሚና ነሙ ፅቡቅ ዓመ ዋ ማይ ክረምቲ ውሕድ እዩ ነይሩ ዝና ነምዘበን ፅቡቅ ዝናብ እዩ እኒዮ
ኣብዚ ወቅቲ እዚ እንታይ እዩ ዝዝራእ
ሽምብራ
ቀይሕ ኣተር
እዎ ሰበረ ይዝራእ እዩ
ሓረስታይ ዮሃንስ ክብረት ይሃበለይ ሰላም መዓልቲ
ኣብየን
ሰላም
ድኻ ንደው ኢሎም
ሰላም ደው ዒልኩም መስገን
መን እዩ ስሞም
ቀሺ ሓድሽ ተክላይ ማነ
እንታይ ይበሃል እዚ ጣብያ
ጣብያ ደብረ ፅዮን
ኣቦይ ቀሺ ከመይ በለ ክራማት
ፅቡቅ ኢዳ
እዚ ኳስ ኣብዛ ጣብያ ደብረ ፅዮን እናሃለና ማይ ወቂዑ መሬት ርሒሱ እኒሄ
ወጣዕሚ በይቀላይ
ናይ ዓምን ናይ ሎም ዘበንን ኣነፃፂሮም እስኪ ንገሩኒ
ናይ ዓምለ ፅቡቅ እዩ ናይ ሎም ዘበንለ ፅቡቅ እዩ ናይ ሎም ፅቡቅ
ካብ ናይ ዓሚ እንታይ እንታይ ኢኹም ዘሪእኻትኩም ዘለኹም እስኪ ንገሩኒ ኣብዚ ቅድመና ስገም ድዩ ስርናይ ይርኢ ኣለኹ
ስርናይ እኒዮ ምሸባሕሪ እኒኦ እዚ ዳጉሳ እኒኦ
ከመይ ሞ ኒ ሕዚ ንጥሪት እውን ሰዓር ረኪብኩም ኒኹም ይመስለኒ
ጎልፋ ጎልፍና ኢና ነብልዕ
ትፅሂ ድኹም ውዕልኩም
ፀሓያ
ሕዚ ትፀሓያይ እውን ይበል ኣለዋ እዚ ረኪበኒ ከመይ ሞ ኒሄ ናብራ ዓዲ ከመይ ኒሄ
ፅቡቅ ኢና
ማይ ይበዝሐ ኣሎ ድዩ ወይስ ዳሓና እዩ
ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ መጠነኛ ማይ እዩ ፅቡቅ እዩ
ክብረት ይሃበለ የቦይ ቀሺ ሓድሽ
ክብረት ይሃበላ
መሊኡ ማይ ስማ መሊኡ ድኒአ
ከመይ ኒሄ ለም ዘበን ክራማት
ማይ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ይፈፁም መንብ ፅቡቅ እዩ ኒኦም
ጥቕኒ ሃበለይ
እናሃለ
ንሕና ድዮም
ከመይ ሃትኩም
እንታይ ጣብያ ይበሃል እዚ ጣብያ
ኣብርሃ ኣፅብሃ
ጣብያ ኣብርሃ ኣፅብሃ ክራማት ከመይ በለ
ፅቡቅ ክራማት እኒ ማዓን ፅቡቅ ዝናብ ዘኒ
ካብ ሕዚ እንዳሓር ከመይ ተቋረፀ ፅቡቅ ዶ ወይስ ቁሩብ ይኺድ
ክቕፅል እኒኦ ክሻዊ ዮሃንስ የድል እዩ
ክሳብ ዮሃንስስ የድል እዩ ዝኣኻል እዚ ኣብዚ ንሀ ዳጉሻ ግን ፈሪ እዩ ዝመስል
ገና ገና ከዚ ጉዕ ገይርኒዮ ገና እዩ
ዝጣፍ እዚ ከድሕሩ ይመስል
ከዚ ኸርክ ሻብ ዮሃንስ ናይ ተግኒ ትኽክለኛ የርክ
እንዳብርሃ ፅበሃ ሎሚ እውን ለሚዑ እዩ ዘሎ
ፅቡቕት ኣላላ ደራፃ ያና ፅቡቅ እዩ
ኣብ ምንታይ ውዒሎም መብፅሓየ ድዮም ውዒሎም
ናይ ሓረስ
እንታይ እኒ ኢሎም ማዓንቲ ከዝሕረስ
ኣይሚ ይበሃል እዚ
ኣይሚ ማለት
ናይ ሽምብራ ዝራእ ኣይሚ ይበሃል
እቲ ቁሩብ ማይ ዘለዮ ንክዘርኡስ ሓሪሶም ማለት ድ ኣይሚ
ወ ፀግእ ተኣይም ኣብ ሳልሳይ ከትዘርኦ
ክብረት ይሃብለይ ብጣዕሚ እየ መስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣነ ለምለም እዩ ፅቡቅ እዩኒ ክክራመት ለምዘ ይመልእ እዮም ቤ ፅቡቅ እዩኒ ክራመት
እዚ ጎልጎል ሰብ ሕዚ ናይ ሓባር ድዩ
ናይ ሓባር እዩ ናይ ሓባር እዩ ክልክል እዩ ብምኸልካል መጠን ክልክል እዩ
እንታይ ዳ እሞ ተሳዕር ድ ኣሎ ማዓንቲ
ካብ ምክንያቱ እቶም ኣውዕር እዮም ዝበልዕዎ ላሕመይ ተበልዑን ኣውዕር እዮም ኣብ ጥቅምቲ እውን ማካይን ገለ መፅያን ስለለ ግፃዓ ካብ ሽዑ እዞም ኣውዕር እዚኦም ይበልዕዎ ምበ ሓጋ ይኹን ምስ ክረምቲ ክልክል እዩ
ናይ ማይ ፀገም ኣለኩም ዶ ሕዘብ ዝጣብያ
መኒእ ማይ ናይ ክራማት ማይ ዶ ናይ
ወላ ዝስተ ማይ
ንስተ ፀገም የብልና ኒና ይክሉ ፅቡቅ እኒ ሎምዞን ይመልእ እዮም ቆንጆ እዩ ቆንጆ እዩ ፅቡቅ እዩ
ዘራእቲ ዳርጋ ገና ይተርፎ ይመስለኒ
ብና ካሊእ ቦታ ኣይተርፊ ዝፅቡቅ እዩ እኒዮ ኣብዚ ናይና ግን ቆርቡ ድንጉይ እንታይ ኢሎም ኳሕ ስለ ዝብል እስካብ ክዮው እስካብ መጀመርያ መስከረም ኣከባቢ እንደልዮም ኢናቶም ና እንደልዮም ኢና ብዋናነት እዚ ትሪኦ ኣለካ ዳጉሻ እዩ ናይ ኣዝመራ እዩ ማለት ናይ ሓጋይ ካብኡ እውን ኣብዚ ረባረስ ዝበሃል ኒና መሸላ ንዘርእ መሸላ እዩ ከዚ እውን እኒሆ ካብኡ ግን መብዛሕቱ ጣፍ እዩ ነገና ትጣፍ ፅቡቅ እዩ ኒሎም ዘሎ
ኣብ ቅሪ እውን ሃጢሮም እዮም ዘለው ሳዕር ኣይተሰኣነን
ኣይተሰኣነን ካብዚኣ ተሐሽታሕታ ይጎልጎልላትና ነፃ ትበሃል ኣብ ኣላዋልዑ ስለ ዝሓገዩ ስሻላታ ጎልጎልሳ ሃጢርና ንሸጢና እንዳለወጥና እንዳበልና እንዳሃጠርና ኢና ንጥቀመሎም
ኣይተብርሃ ሰናይ ክራማት ይግበሩ
ኣሜን ንክሉኢና ምህረይ ፃዲቅ
ፀሃይ ከመይ እኒሀ
ፅቡቅ
የስሉጥ ኣለው ዶ
እዋ
እንታይ ሓገዝቲ የለው እንዲኦም ቆልዑ
የለ ቆልዑማ መጓሶ ግዛዕ እኒኦ
ጣፊ ፀሀ እኒሀ ዳሕና ድዩ ፀሃይ ወሪርዎ እዩ ፅሩ እዩ ዝመስል እዩ
ኣብ ማሕረስ በዓንቶ ማሕረስ ለስሊሱ ሓረስ ናይ ዕያይ እላተደደ እላተነቐለፀኒ እዩ
ክንደይ ግዜ ተሓሪሱ
ኣርባዕተ ግዜ ዘለኹም ተሓሪሱ
ዳሕና ድዮ ሞ
ዳሕና ኢና ዳሕና ኢና
ኣዝመራ ከመኒ ኢሎም ዘ
ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝሐሸ እዩ ክረምቲ ፅቡቅ
የሳልጥ ኣሎ
ኣሜን ኣሜን ጎይታ ኣሜን ብሩኽ መንገዲ ይገብረልኩም
ኣሜን ኣሜን
መደብ ሕረሻ ከም ክሰዕሙ ፀኒሕኩም ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ የቐኒልና ግርማይ ገብሩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ቅድሚ 15 ዓመት መስከረም 11/2001 ኣሸበርቲ ነፈርቲ ጋያሾ ጨውዮም ኣብ ኒውዮርክን ዝርከብ ህንፃ ማእከል ንግዲ ዓለም ምስ ደምሰሱን ንገለ ክፋል ፔንታገን ምስ ጐድኡን ዜጋታት ልዕሊ 9 ሃገራት ዝኾኑ ቈልዓ ሰበይቲ ዝረከብዎም ኣስታት 3,000 ሃሊቖም ካልእ ነፋሪት ጋያሾ ድማ ነቶም ጨወይቲ ምስ ተቓለስዎም ኣብ ግዝኣት ፔንስልቨንያ ተሓምሽሻ ዓለም ኣብታ ዕለት እቲኣ ተቐይራ 3,000 ሰባት ስለ ዝሞቱ ወይ መጥቃዕቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ኣሸበርቲ ንሰላማውያን ሰባት ክሳብ ክንደይ ዝከኣሎም ንምጉዳእ ምዕላሞም እዩ እቶም ሽዑኡ ዝሞቱ ዝተፈላለየ ዕድመን ዓሌትን ከምኡውን ተኸተልቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እዮም ካብቶም ኣሸበርቲ ዝደልይዎ ኣይነበሮምን ወይ ንዕኦም ዝገበርዎም ነገር ኣይነበረን ኣሸበርቲ ነቶም ክበኣስዎም ንዘይክእሉ ሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕን ኣብ ዓለም ስቓይ ምፍጣርን ተፈጥሮኦም ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ስለዚ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ምስቲ ካልእ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምዃን ንግብረ ሽበራ ኣብ ኩሉ ቦታታት ትገጥሞ ዘላ ኣብክንዲ ስነ ሓሳብ ጽልእን ጭቆናን ናጽነትን ዴሞክራስን ተሰጉምን ዘላ መስከረም 11 ኣብ ሓንጎልና ኣብ ሓንጎል ዞም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዘለናን ኣብ ሓንጎል ኩሎም ኣብ ምሉእ ኣሜሪካ ዘለውን ዜጋታት ዝተሰቕዐት ዕለት እያ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ብሓባር ነቶም ኣብ 2001 ዝሞቱ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑትን ንዝክር ኢሎም ኣስዒቦም ከምኡ ውን ነቶም ኣብ ካልእ መስከረም 11 ዝሞቱ ንዝክር ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ሊብያ ኣምባሳደር ክሪስ ስቲፈንስ ሲያን ስሚዝ ግሌን ዶርቲ ከምኡውን ታይረን ውድስ ተባዓት ውፍያት ሰብሞያኦም ነይሮም ንሃገሮም ወኪሎም ካልኦት ብሰላም ብናጽነትን ብኽብርን ንኽነብሩ ንምሕጋዝ ዝተበገሱ ኢሎም ጽሒፎም ጆን ኬሪ ፈተውትን ጸላእትን ክርድእዎ ዘለዎም ዩናይትድ ስቴትስ ብኣሸበርቲ ፍጹም ኣይትደሃልን ዝበሉ ጆን ኬሪ ኣሸበርቲ ገዚፍ ስቓይ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ግን ከዳኹሙና ወይ ካብ ዕላማና ክጠውዩና ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ኣብ ኩሉና ዝወረደ ጉድኣት ዝወረደ ስቅያት ናብ ሓደ ይጠምረና ትብዓትና የራጉድ ውሳነና የሐይል ኣብ መስከረም 11 ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ናይ ዓመት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ቪኦኤ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ይግበረልና መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልቦኹም ተመሊስኩም ናይ ሰላም መዝሙር ትዝምርሉ ዓመት ይግበረልና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዓ ብስርዓትን ብቕዋምን ዝምራሐሉ ዓመት ይግበረልና ኩም ንስልጣንኩም ንህዝቢ ተረክብሉ ዓመት ይግበረልና ሰላምን ፍቕርን ኣውርዘልና ነይረኒ ካብ ሲያትል ኣንየለይ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ጀነራል ፃድቃን ኣብ ክገልፆ ዝቐነየ ግቢ ኣገላልፃ የገልፆ ቕኒ ስጋዕ ክንምንታይ ኳኸይ ተሕልፎዎም ተሕልፎዎም እንትኾኑ ብኤርትራ ዘይተወደ ኣሎ ብሪ እውን ክገልፅ ነይሩ ኤባርዳ ኣይድልየናን እዩ ገመል ስተየሎ ኢሎም ዶም ጅቡቲ ከይዶም ኣየለውን ገመል ስተይ ኣሎ ኢሎም ከይዶም ንጅቡቲ ሕጂ ገመል ዘይኮና ስተቲ ኣሎ ዓል ዓረብ በዓል ኣሜሪካ ሒዘና ኣሎ ቀባሪ ንቢኢኮኖሚ ተሰሚዕና ነርና ኢሉ ክገልፅ ዳ እዩ ነይርዎ እምበሪ ኣብ ምንታይ ገዲፎ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ነዚ ክብቲ ህዝቢ ልካዕ ኣይኮነን እዚ ኢትዮጵያ ባዕሉ ዘለዓሎ ዳኣ እምበር ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተላዒልዎ ዘሎ
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ጀነራል ስርዓት ወያነ ነበር መናውሒ ዕድመ ስልጣኖም ዝጥቀሙላ እዩ ዝደግም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሕጂ ግን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስተክን ከም ዝበሃል ብግልፂ በሪሁ ሎ ክንብሎ ይፈቱ ጨቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብኸበርኩም ቪኦኤ ጀነራል ፃድቃን ዝሃቦት እንታነ ክንከታተል ቀኒና እቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ንኢትዮጵያ ገዲፌ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘይተወድእ ኩናት ኣሎና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣልጀርስ ፈሪመን ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ከይደን ናይ መወዳእታ ወረቐት ኤርትራ ከም ዝሓዘት ኣይፈለጥኩን ይብሉ ዞም ጀነራል መስደምም ነዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተወደአ ንምንታይ ብድፍን ዝበለ መልክዑ ክሒዶሞ ሞንስን ሓፋሽ ገድፎ ኣለኹ ኣነ ብኸፊል ምስ ናይ ኣባይ ወልዱ ዝሰማማዕ እየ ወላ ትፍታሕ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝሃብዎ መክሰብ ናይ ፖለቲካ ኢሎም ዘቕረብሮ ጥራሕ እዩ ለውጡ ክመጽእ ከምቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘቕረብኩሞም ምሁራን ነቲ ሓቂ ቁርፅ ኣብ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን ግዜ ሰዝሓፅረና ኢና ቁርፅ ኣቢልና መጨረሽቲ ቅረታ ኣብኡ ከለና ግን ምናልባት ብቴሌፎን ትሰምዑና ሰባት ንምዝክኻር ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን 641-552-5 ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና ከም ትኽእሉ ዳግም ንምዝክኻር እዩ ፅባሕ ሰሉስ ረኽበና ክሳብ ሽዑ ሎሜቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.